Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в ефірі Катерина Шпильова, волонтерка вихідного дня. Ми зараз з вами маємо катехезу із сестрою Діогеною Терешкевич. Вона з нами на прямому зв'язку. Будемо підіймати таку тему, як війна. Війна як антигуманне явище. Про це будемо говорити наступні 40 хвилин. Тож, вітаю сестру в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки! Христос воскрес! Дорогі дорогі радіослухачі, як вже було зазначено, темою сьогоднішньою темою катехези буде війна як антигуманне явище або ні війні. Я хочу зацитувати слова. Так, такий епіграф зробити до сьогоднішньої катехези. Війна, війна, і знов криваві рани, і грім гармат, і шаблі дзвін, могили, свироти, каліки, і сум покинутих руїн. Це слова Олександра Олеся, тому отця військового капелана Андрія Зеленського, хочу також зацитувати його слова. Ми не обирали війну, ми там, щоб життя тривало. І також, звичайно, з Біблії. Це перша книга Маковеїв, 3 розділ, 19 вірш. Перемогу у війні не в безмежному війську, а в силі, що походить з неба. Так, може, хочу пригадати епізод із Біблії про маленького пастушка Давида, який в свій час маленьким камінчиком поборов такого велетня Голіата, але він це зробив ім'я Боже. І також апостола Петра, який ходив по бурхливих хвилях моря, лише тому, що його погляд був виключно скерований на Ісуса. Тому я запрошую до такої молитви. Небесний Отче, очисти, просвіти, запали нас Твоїм Святим Духом, приведи до пізнання провин та покаяння, даруй прощення, зміни життя та зцілення ран. Довіряємо Твоєму захисту все наше військо. Наповни, зігрівай його своєю присутністю, любов'ю, освітлюй шлях, даруй Твою перемогу, яку Ти вже здобув на Голгофському хресті. Молимося за всіх полонених, ув'язнених, поранених і прошу, щоб в Твоїх стражданнях і воскресіннях вони знайшли силу і перемогу. Допоможи їм події їхнього життя розглядати перш за все з перспективи вічності. Зціли і визволи їх. Прошу заполяглих, щоб ти жертву їхнього життя зарахував їм за праведність і прийняв у свої обійми. Молимося за умираючих. Дай їм благодать поєднання з тобою. Просимо за людей, що втратили рідних чи близьких осіб, щоб ти їх зігрівав особливою любов'ю, давав їм надію на твою перемогу. Просимо за ворогів, щоби ти їх привів до покаяння і дарував прощення, а також, щоби ти їх забрав з нашої дороги, щоб вони нам не були на перешкоді до миру. Пресвята Богородиця, візьми Україну під свій покров, заступайся за нас перед престолом Всевишнього. Господи, посилай нам полки ангелів на допомогу в боротьбі зі злом. Всі святі, моліться за нас. Отже, я буду вже розкривати тему «Ні війні». Історія, спочатку коротко з історії. Історія людства позначена війнами. Святе Письмо у розповіді про вбивство Авеля його братом Каїном, це книга Буття, 4 розділ вірш від 8 до 12, відкриває від самого початку людської історії наявність у людині гніву і пожадливості. Як ми вже зазначили, що історія людства позначена війнами. Святе Письмо в розповіді про вбивство Авеля його братом Каїном, це книга Буття, розділ 4, вірші від 8 до 12, відкриває нам від самого початку людської історії наявність у людині пожадливості та гніву. Це наслідки первородного гріха. Людина стала ворогом ближнього. Бог каже про страхітливість цього вбивства такі слова. «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки». Це книга Буття, 4 розділ, 10-11 вірш. Відомий латинський вислів «Якщо хочеш миру, приготуйся до війни» був гаслом так званої справедливої війни. Пригадаймо Христові походи, де благословлялися мечі і особи, котрі йшли на війну, щоб знищити поган, звільнити святу землю від мусульман та відвоювати доступ до здійснення паломництва до святих місць. Також інквізиція нібито захищала віру і церкву, стояла на захисті правильності церковного вчення. Нібито стояла. Особи, що намагалися думати, аналізувати світ, називалися єретиками. Це був людський фактор. Церква не дотрималася вчення Христа. Далі були Перша, Друга світові війни, інші збройні конфлікти. В 1944-48 роках Папа Пій XII у своїх радіопромовах засудив війну як спосіб розв'язання міжнародних проблем. У 1963 році Папа Іван XXIII в енцикліці «Пачем імперіс» «Мир на землі» засудив справедливу війну. В енцикліці Другого Ватиканського собору «Гаудіум ет спес» «Радість і надія» в 1965 році Папа Павло VI засудив будь-яку форму війни. У 1978-80 роках церквою засуджені застосування зброї та гонка озброєнь. Мир, заснований на зрівноваженні, не є істинним миром. А у 2000 році святий Папа Іван Павло ІІ під час урочистої літургії попросив прощення Бога за Христові походи, інквізицію, переслідування єврейського народу, терпимість до рабства, висловивши надію, що з пробачення народиться єднання. Понтифік наголосив, що зло, яке здійснюється, таке зло, яке здійснюється нині, несе відповідальність кожна людина. На нараді американських єпископів йшлося про оборонну війну, про те, що не можна жодній країні заперечити право захищатися. Законна самооборона може бути не тільки правом, а й поважним обов'язком для того, хто несе відповідальність за життя інших, тобто за спільне добро сім'ї чи держави. Для оборони суспільного блага необхідно знешкодити агресора. Якщо можливо захистити людське життя від агресора і зберегти суспільний порядок та безпеку людей, не вдаючись до кровопролиття, влада повинна обмежитися цими засобами, тому що вони більше відповідають суспільному добру та гідності людини. Теорія справедливої війни, тобто морально допустимої війни, яка відповідає певним критеріям, оформилася в працях святих Августина і Томи Аквінського, а також протестантського мислителя Гуго Гроція, хоча її основи були закладені ще в Аристотеля і Цицерона. Щоб мати право на справедливу війну, були прийняті традиційно такі два рівні. Один з них – це необхідні умови, щоб мати право розпочати війну. Тобто війну має оголосити компетентний і найвищий авторитет. Війна має мати справедливу, справжню, об'єктивну причину. Має бути пропорційність між добром, що планується осягнути, і злом, тобто можливими втратами, яких передбачуємо, але не хочемо, спричинених війною. Наявність безпосереднього, тобто прямого наміру, тобто чітка усвідомленість причин ведення війни. Тож має бути певна можливість успіху. Також порівняльна справедливість. Враховуємо дві сторони рації, дві сторони правди. І це має бути крайній із можливих способів розв'язання проблеми. І має бути наявність шкоди, тобто втрати, завданої агресором, від якого боронимо. Це необхідні умови, щоб мати право розпочати війну. А тепер необхідні умови ведення війни. Має бути пропорційність у застосуванні зброї і війну вести лише проти військових, а не проти цивільних людей. Можна погодитися з виразом «справедлива оборонна» або «законна війна», але ніколи не погодитися з терміном «справедлива війна», так звана «справедлива війна». Війна є виправданою тільки тоді, якщо є необхідною для оборони своєї країни, якщо жодним чином не має за мету покарання, помсту, репресію. Кожен народ має право на захист. Оборонна війна є дозволеною за таких умов. Агресія з боку ворога має бути очевидною, несправедливою та актуальною. Звичайно, всяка війна є насильством і злочином, тому необхідно дати всіх зусиль, щоб запобігти цьому лиху. Бог створив світ, щоб люди жили вільно у братерстві. Завіт між Богом і людством витканий із нагадуванням про божественний дар людського життя та про згубне насилля самої людини. Можна порівняти книга Буття, 6 розділ, 5, 6 вірш. Нагірній проповіді, яка є відзеркаленням нової моральності, Господь нагадує заповідь «Не вбий» і доповнює її забороною на гнів, ненависть і помсту. Ви чули, що було сказано давнім? Не убивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, вірші 21-22. І ще більше. Христос просить учнів підставляти другу щоку. Євангеліє від Матвія 5:39. Любити своїх ворогів. Євангеліє від Матвія 5:44. Саме він не захищався і просив Петра сховати меч. Євангеліє можна порівняти Євангеліє від Матвія, розділ 26, вірш 52. Людське життя священне, бо від самого початку воно несе в собі творчу дію Бога і назавжди перебуває в особливому відношенні з Творцем, своєю єдиною ціллю. Один Бог є владикою життя від початку його і до кінця. Ніхто за будь-яких обставин не може претендувати на право безпосередньо знищувати невинну людину. Це слова із Донум Віте, дар життя. Безпосереднє знищення означає вбивство іншої людини внаслідок свідомого наміру. Свідоме вбивство глибоко протирічить людській гідності, золотому правилу, тобто не чинити іншому того, чого не бажає собі, а також святості Творця. Закон, що забороняє вбивство, універсальний. Він зобов'язує всіх і кожного у всі часи і всюди. З точки зору Біблії, в Старому Завіті зображено Бога, який допомагає своєму народові перемагати своїх недругів. Мир розглядається як Божий дар. Не можна думати про мир, якщо не панує справедливість. Але щоб досягнути справедливості, необхідна війна. Війна трактувалася як свята. Але тоді також була відома заповідь «Не вбий» – книга «Вихід», 20 розділ, 13 вірш. В Новому Завіті не зображена війна. Сподівання кращого світу асоціюється з месіянським, есхатологічним миром. Центральною звісткою Нового Завіту є мир, прощення, примирення, любов. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуть. Євангеліє від Матвія 5:9. Святий апостол Павло запрошує одягнутися у зброю віри для повної боротьби. Це послання до Єфесян, апостола Павла, 6 розділ, вірші 10-17 можемо прочитати. Усі види зброї набули духовного характеру. Новий Завіт в численних порівняннях і притчах наголошує на цінності життя. І Бог спонукає нас не тільки шанувати інше життя, але й навіть віддати своє для ближнього. Тім законна самооборона може бути не тільки правом, але й поважним обов'язком для того, хто несе відповідальність за життя інших, суспільне добро сім'ї та держави. Для оборони суспільного блага необхідно знешкодити агресора. Якщо є спосіб захистити людське життя від агресора і зберегти суспільний порядок та безпеку людей, не вдаючись до пролиття території, влада повинна обмежитися цими засобами, тому що вони більше відповідають конкретним умовам спільного добра та гідності людини. Відповідно до наказу Міністерства оборони 23 березня 2017 року номер 1964, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня 2017 року за номером 704-3572, згідно з статтею 2 Закону України про оборону України та з метою забезпечення додержання принципів і норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями і працівниками Збройних сил України, затверджена інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України. Отже, міжнародне гуманітарне право, ще інші його назви, право війни, право військових конфліктів. Це галузь міжнародного права, головною метою є головна мета якої полягає в гуманізації ведення військових дій та полегшення страждань жертв війни. Міжнародне гуманітарне право застосовується в ситуаціях збройних конфліктів, як міжнародних, так і внутрішніх. Міжнародне право збройних конфліктів кодифіковано в Гаазьких конвенціях та деклараціях 1899 і 1907 років, Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року, додаткових протоколах до них 1977 року, резолюціях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, інших документів. Окремі обмеження, встановлені міжнародним гуманітарним правом, поширюються і на збройні конфлікти неміжнародного внутрішнього характеру. Основними завданнями є захист цивільних осіб та тих, хто припинив брати участь у збройних діях, тобто поранених та позбавлених волі осіб. Також регулювання засобів і методів війни. Отже, оборонна війна – це поважний обов'язок відомого і відповідального громадянина. Як вже зазначалося, право на життя – це невід'ємне право кожної людини, а вбивство – тяжкий гріх. Умисне вбивство безвинної людини – це злочин. Проте вбивство людини в рамках самозахисту – це не умисне вбивство. Хоч жахливо, що людина помирає. Тому навіть у надзвичайних ситуаціях смертоносну силу можна застосувати лише як крайній засіб. Влада України, на жаль, не спромоглася сформувати українську за духом та сучасно за формами гуманітарну політику. Історична правда – це не тільки викриття ворогів, це і відродження довіри між народами шляхом встановлення істини, пошуку взаєморозуміння, спільних точок розвитку, врахування уроків історії. 3 березня 1914 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної, необраної нами війни на сході України, так, з боку путінської Росії. Тут вирішується доля і майбутнє нашої батьківщини. На полі битви намагаються протистояти бойовикам мужні, сміливі, хоробрі захисники. Перемогти темряву зможе тільки людська гідність, помножена на віру Господа. Як зазначив заступник керівника департаменту військового капеланства отець Андрій Зелінський, війна, яку втягнута Україна, ведеться задля життя, а не задля смерті. Ми беремо в ній участь не з ненависті до ворогів, а захищаємо життя, рідну землю від позбавленого моральних принципів агресора. За його словами, ми захищаємо людське життя, свою сім'ю, всіх тих, кого любимо, все те, що називаємо Україною. У битві ідеології завжди перемагає онтологія. Онтологія – це рівність буття, ідеологія – рівність інтерпретації буття. Ми захищаємо буття, ми захищаємо саме життя, але головне – це мотивація. Мотивація може зробити з людини, що стоїть із зброєю в руках, і убивцю, і захисника. Наша мотивація – це любов. Життя безцінне. Якщо на нас нападають, ми маємо право захищатися від нападників. Застосування сили має бути пропорційним. Можна пригадати Давида, який оборонився від Голіата, це перше до Самуїла, 17 розділ, вірші від 40 до 50. Також перед своїм арештом Ісус наказав своїм учням купити меча, аби вони могли захищатися. Євангеліє від Луки, 22 розділ, 36 вірш. Однак Ісус не боронився, коли прийшли солдати. Його арештували в Гециманському саду. Ісус не хотів насильства. Відповів на агресію любові та самопожертвою. Християнин має право захищати своє життя, а також може наслідувати Ісуса, приносячи своє життя в жертву, щоб врятувати іншу людину. Кожен християнин зобов'язаний захищати тих, чиє життя під загрозою, особливо, коли він несе за них пряму відповідальність, також попереджуючи людей, які перебувають в небезпеці. Поліціянти і солдати морально зобов'язані застосовувати силу для захисту суспільства, тому їм дозволено носити зброю. Іван Хреститель сказав солдатам не зловживати своєю силою та не вимагати гроші. Євангеліє від Луки, 3 розділ, 14 вірш. Серед перших християн були благородні солдати, тоді як інші пішли з армії та відмовилися від військової служби. Апостол Павло закликав до миру: нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Це послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 17-18. Вірші. Проте не можна відмовити уряду у праві на законну оборону, якщо всі інші засоби вичерпані. Солдати, слуги безпеки і свободи народу, сприяють загальному добру, підтриманню миру та справедливості, якщо вірно виконують свій обов'язок. Командири мають віддавати накази відповідно до норм моралі і совісті. Однак кожен солдат має прислухатися до своєї совісті, перш ніж вдаватися до якихось дій. Ніхто не може виправдовуватися тим, що сліп послухав наказів. Солдати готові вбивати та ризикувати власним життям заради інших. Мають робити це виключно з метою підтримання миру, безпеки. На жаль, засоби для досягнення цієї мети війни варварські і жахливі. Іноді війна – це єдиний спосіб захистити невинних і забезпечити мир, що відповідає цілям християнства. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуті. Хочу ще раз нагадати коротку умови ведення війни. Це справедливі підстави, повинна існувати реальна і безпосередня загроза, крайня міра, пропорційна відповідь, надія на успіх. Ми маємо більше молитись про те, аби війна в Україні швидше закінчилася перемогою. Маємо спільно працювати над поширенням миру. Праця заради збереження миру і справедливості відповідає духу християнства. Іноді війна неминуча, але це завжди поразка всього людства. Людина у військовому однострої як захисник України сьогодні не має права втратити своєї людської гідності. Не має стати заручником деструктивних емоцій, має знати, вона тут тому, що любить тих, хто залишився за її плечима. Як зазначив отець Андрій Зелінський, в зоні бойових дій, коли руйнується простір і час, до яких ми звикли в повсякденні, людина стає дуже незахищеною, але разом з тим і справжньою. захист батьківщини, право і обов'язок кожного свідомого і відповідального громадянина. Церква, визнаючи право і обов'язок народу захищати свою землю, молиться за дотримання справедливості в організації та проведенні захисту, функції яких покладені на державу та її оборонні відомства. Духовно підтримує мобілізованих, їхні родини, виявляє вдячність усього Божого люду нашим співгромадянам, котрі готові життя своє покласти за інших. Також молиться за Божу допомогу про найшвидше закінчення війни і віднову нашої держави та за лікування ран на тілі народу. Разом із молитвою церква організовує і практикує діла милосердя щодо всіх, хто захищає Україну та хто постраждав від воєнного лиха. Необхідно підтримувати поранених, вимушено переселених осіб, родичів загиблих, особливо матерів, дружин, дітей, людей похилого віку. Христос заповідає нам любити ворогів, так, Євангелія від Матвія 5:44. І вірність цій заповіді показує, наскільки ми є його учнями, наскільки справді віруємо в потугу Божої любові, котра сильніша за ненависть і за саму смерть. Події, які переносимо, є випробуваннями для всіх. Приклад жертв неоголошеної війни засвідчує, що, віддаючи життя за інше, ми знаходимо його повноту у Господі. Священники, як благовісники миру і добра, повинні дуже відповідально ставитися до того, які заклики вони скеровують до своїх вірних із традиційних амвонів та за посередництвом новітніх засобів, наприклад, соціальних мереж. Неприпустимо, щоб душпастир, віддаючись своїм людським неупорядкованим, неочищеним почуттям, проповідував нетерпимість, невіру, агресію, ненависть супроти будь-кого. Інформація – це потужна зброя, яка вбиває легковірів, тому ставлення до неї має бути дуже обережним. Надмірна кількість інформації, особливо негативної та неконтрольованої з боку суспільства чи держави, є однією з головних причин апатії, розчарування, паніки. Потрібно дотримуватись певної інформаційної етики, не переглядати всі можливі канали і випуски новин, як я вже сказала, які є неконтрольованими з боку держави чи суспільства, не поширювати чутки, відповідально користуватися соціальними мережами. Відзначимо, що після розпаду Радянського Союзу Україна мала не тільки ядерну зброю, а й потужну армію з тисячами літаків і танків, сотнями кораблів. Якщо говорити про ядерний потенціал, то на озброєнні знаходилося плюс 1272 одиниць ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет. Такою була армія України в 1991 році. Це за словами Ігоря Смішка. Ми знаємо, він генерал-полковник, також професор, і він був також екс-голова комітету з питань розвідки при президенті України в свій час. Отже, як відомо, в 1994 році Україна уклала Будапештський меморандум, підписантами якого стали США, Велика Британія, Росія. Згідно з документом, Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії захисту з боку цих трьох країн. А в 2014 році Російська Федерація напала на Україну і ніякого захисту так і не послідувало. Як зазначив професор Ігор Смішко, Будапештський меморандум потрібно використовувати, щоб вирішувати питання деокупації Криму, відновлення миру на окупованих районах Сходу України і повернення територіальної цілісності України. Відповідно до Віденської конвенції, будь-який документ, підписаний главами держав чи міністрами закордонних справ, це міжнародно зобов'язуючий документ. Відповідно до цієї конвенції, країна, яка надала послуги, повинна вимагати за них відповідної компенсації. Також професор Ігор Смешко нагадав, що починаючи з Олександра III, Росія сповідає такий принцип: у неї немає друзів, є тільки армія і флот. Якщо не протистояти путінській Росії за столом переговорів більш потужних держав, які повинні бути зацікавлені в відновленні міжнародного права, зруйнованого нехтуванням Будапештського меморандуму, жодна країна світу більше ядерної зброї не віддає. Тож Україна, якщо не виконані її вимоги та не забезпечені гарантії, згідно з Будапештським меморандумом, мала би право скасувати свою участь в договорі про без'ядерний статус. Мінські угоди, які підписали 12 лютого 2015 року мінські лідери України, Росії, Франції та Німеччини, не мають статусу міжнародного договору і не можуть привести до врегулювання конфлікту на Донбасі. Отже, протидія мінським домовленостям та, власне, задіяння Будапештського меморандуму. Але, на жаль, керівництво України не має проактивної власної позиції, а йде за сильними світою, котрі не бачать агресії Росії проти України, не бачать неоголошеної війни в центрі Європи. Також 6 липня 2010 року були слухання у Верховній Раді про створення механізму реальних гарантій для України з боку підписантів Будапештського меморандуму. Ухвалено постанову, що зобов'язує виконавчу владу вступати в контакти з тими підписантами і шукати шляхи реалізації гарантій. Постанову Верховної Ради ніхто не скасував, вона має силу закону, цей закон потрібно виконувати. Нам, за словами також Ігоря Смешка, нам потрібно надіслати офіційні ноти з вимогою виконати Будапештський меморандум усім країнам-підписантам, звернутися до них про негайне проведення консультацій, зібрати конференцію цих держав. Якщо, наприклад, Росія не приїде, то є інші сторони, від яких ми маємо повне право вимагати виконання умов договору та встановлення реального економічного дипломатичного тиску на Москву. Саме Будапештський меморандум, а не Мінський, дає нам можливості вимагати від Росії компенсації за порушення умов до договору. Ну, просто керівництво США не хоче сваритися з другою за ядерною можливістю державою світу. Ми після підписання, можливо, не зробили все необхідне, щоб механізм реалізації цієї угоди був прописаний, Будапештський меморандум. Це базовий документ, який потрібно використовувати, щоб вирішувати питання деокупації Криму, відновлення миру на сході України, повернення кордонів. Як зазначив отець Андрій Зелінський, ми не обирали війну. Ми там, щоб життя тривало. Ми на війні, тому що любимо. Ворог тут, тому що ненавидить. Це війна, яка стріляє в нашу людяність. Те, що ми робимо, це вимушені засоби для того, щоб життя тривало, аби ми могли вистояти як народ. Людина приймає певні рішення свідомо. Важливо допомогти військовим зрозуміти, створити вербальну оболонку для смислу. Також варто донести та шукати механізми створення нової України, простору свободи і гідності, щоб захисники відчували себе потрібними. Я хочу далі зацитувати слова, я вибрала слова, вони дуже актуальні, слова військового капелана, він також докторант політології, слова його праці. Для людини, яка переживає біль, яка стає свідком темряви, найважливішим викликом стає не стати частиною тієї жертви, не почати використовувати іноді навіть підсвідомо чи ж самим механізми мислення, заражені деструктивом, емоціями, з отруєним потенціалом. Людство не винайшло ефективнішого механізму внутрішнього відновлення, ніж спілкування. З армією потрібно спілкуватися, військовослужбовцям воно дуже потрібне. Любов – це вміння забрати від тебе для того, щоб утвердити в житті іншого. Любов дарує життя у всіх можливих вимірах людського існування. Любов дає зміст, ділиться своїм часом, внутрішнім ресурсом. Це те, що дозволяє іншому бути, жити, це священне. Бог у християнстві є любов'ю. Людина у християнському розумінні є образом любові. Любов – це те, що перетворює людину на сонце. Любов – це те, що дозволяє людині стати втіленням Бога у світі людей. Те, що дозволяє людині палати настільки яскраво і обігрівати своїм теплом тих, хто її оточує, що світ, який може виглядати безбарним і дуже суворим, стає світом, де надія може знайти для себе місце. Це для того, щоб сказати, що у світі людини любов має конкретне обличчя. Любов не може заблукати на рівні абстракції. Коли вона справжня, то вона змінює людину по-справжньому, зсередини. І та любов, яка запалює, яка гріє. Це захисники, наші захисники зустрілися з ворогом, дуже підступним, дуже потужним, зовсім неочікуваним у тому масштабі, якому він себе проявив. І те саме тому, що вони любили. Можливо, дехто з них навіть не думав, що виконуючи свою службу насправді любить. Але коли вони не мали нічого, найсуттєвіших речей в свій час. І отець пригадує, коли бракувало бронежилетів, касок, коли роздавали бутафорні речі, каски, які використовують на будівництві, один на трьох бронежилет. Ці люди просто по-чоловічому виконували свій обов'язок, захищали бо захисники, кидалися під кулі для того, щоб врятувати життя, щоб виконати свій обов'язок, помирали за інших. Це те, що отець називає справжньою, щирою любов'ю, яка не шукає свого, за словами апостола Павла, бо боролися за спільне, віддавали усе, виключно з власним життям і залишилися вірними до кінця. Це три ознаки, які характеризують любов Христа на Христі. Він любить по-справжньому, любить щиро, віддає усе і залишається там до кінця. Це той момент, коли любов долає смерть, коли життя стає сильнішим за смерть, Голгота стає початком шляху до Воскресіння. Так і тут, там. Він бачив, коли дивився тим захисникам в очі, що це від нас залежить, чи ці смерті будуть надаремні. Одне з дуже важливих завдань. Це те, щоб ми не забули і щоб нам не забракло вдячності їм, аби ми жили сьогодні так, щоб їхні мрії стали дійсністю. Кожна війна – це завжди дуже багато дір, дуже багато хаосу і руйнації. Руйнуються якісь основи суспільства, залишаються діри в просторі, часі, людській свідомості. Чорними дірами на тілі нашого з вами народу є ті серця чисті, щирі, які перестали битися. Добра у світі стало менше. В нашому з вами суспільстві стало настільки менше добра протягом останніх тих років. Це серйозний виклик для кожного з нас, аби наше серце билося сьогодні удвічі потужніше, аби ритми наші були удвічі швидшими, щоб ми пам'ятали, що ми сьогодні покликані любити, докладати максимум зусиль, перетворювати країну, в якій ми живемо не лише за себе, а й за того захисника, який не повернувся з поля бою. І це дуже залежить від нас. А для цього потрібно не вагатись, вірити, не боятися, надіятися і не втомлюватися, любити. Амінь.
Сестра, дякую вам за таку розгорнуту катехезу. Сподіваюся, що все було зрозуміло так для наших слухачів. Можливо, вони мають якісь ще питання свої, але, ну, як на мене, то тему ви розкрили так досить широко. Можливо, ви хочете так на прощання або як підсумок сказати ще якихось кілька слів таких для наших радіослухачів?
Добре. Ну, я ще би хотіла сказати, щоб ми також ставали на життя тих дітей, на захист життя тих дітей, яких є в внутрішньоутробному розвитку. Бо багато я знаю таких людей, що пов'язують ту війну з тим, що ми на початку не шанували життя, бо ми провідне місце по кількості абортів займали. І, власне, тут також треба в тому напрямку працювати, тому що життя починається з самого початку, з моменту запліднення. І Бог є владикою життя, Він безпосередньо дає життя, Він є владикою життя і смерті, той, що дає життя, і той, який кличе до себе, який забирає. Людина не вправі розпоряджатися життям іншої людини чи посягати на якесь життя. Ну, і дійсно, людина є, ми вже обґрунтовували з позиції Біблії, вчення церкви, також науки, біоетики на попередніх лекціях, що людина є з самого початку, з моменту запліднення, це людська істота, і необхідно відноситися також з великою пошаною. Дякую за увагу.
Дякую вам ще раз, сестра, за ваш час, за вашу катехезу, слова, якими ви сьогодні ділилися з нашими слухачами. Бажаю вам гарного дня, залишайтеся з Богом, ще будемо чути вас на хвилях Радіо Марія. З вами, шановні радіослухачі, ми ще також почуємося. За декілька хвилин розпочинається програма «Дитяча молитовна лінія». Будемо приймати дзвінки наших найменших слухачів. Будемо молитися разом з ними. І вже пізніше будемо переходити до концерту привітань та поздоровлень, ділитися гарним настроєм, висловлювати інтенції за наших близьких, рідних, хто має якісь радісні події. Будемо ділити ці години, цей час разом із радістю. Навіть ті, хто сьогодні має якийсь сумний настрій, можливо, через погоду за вікном, можливо, через якісь певні свої особисті обставини. Ви також доєднуйтесь до нашої радості і пам'ятайте, що милосердний Бог, він дарує нам свою любов незалежно від того, в якому ми стані знаходимося. І він з радістю хоче допомогти нам, тож відкриваємо наші серця на цю радість і приймаємо її з вдячністю. З вами в ефірі була я, Катерина Шпильова, волонтерка вихідного дня, а також сестра Діогена Терешкевич з катехезою про війну, про ту тему, яка є насправді зараз дуже актуальною і дуже болючою для нашої країни. Тож зараз готуємося слухати наших маленьких радіослухачів і молитися разом із ними.